7.
La microfon Ileana Giurgescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Comisia Electorală Centrală elimină multe restricții impuse presei în campania electorală. Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu este de acord.
Eu cred că va avea de suferit, să zicem așa, curățenia campaniei electorale.
Economiile mondiale cresc, dar cresc și datoriile publice.
La direct poate noi nu observăm, da? Dar indirect, prin impozite și prestiții, noi acoperim practic. S-au și plăcut datoriile astea publice, externe, interne.
Și premiul Nobel pentru pace a fost acordat disidentului chinez Liu Xiaobo.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Agenția Interfax relatează că președintele Ucrainei, Victor Ianucovici, a salutat ceea ce a numit startul dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, spunând că este un semnal bun. Nu este limpede la ce anume dialog s-a referit Ianucovici. Vorbind cu ocazia unei vizite la Paris, liderul ucrainean a mai spus că țara sa va face tot posibilul pentru ca Transnistria să obțină un nou statut, dar numai ca parte din Republica Moldova. Partidul lui Valeriu Passat spune că primăria capitalei îl forțează să demonteze panourile publicitare pentru că sunt scrise în limba rusă și conțin expresii incorrecte sau vulgare. Purtătorul de cuvânt al Partidului Umanist din Moldova, Dumitru Ciubașenco, a spus că decizia primăriei a fost comunicată partidului ieri și că PUM o consideră un abuz politic. Potrivit lui Ciubașenco, legislația nu interzice publicitatea în limba rusă, așa cum ar susține primăria. Primăria a răspuns într-un comunicat citat de Infoprim că n-a interzis amplasarea publicității Partidului Umanist, ci a expediat o sesizare tuturor proprietarilor de panouri publicitare din oraș, prin care se atrage atenția asupra necesității respectării normelor gramaticale pe imagini. Un dizident chinez întemnițat a câștigat premiul Nobel pentru pace pe 2010, iar Beijingul a protestat de îndată.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award.
Președintele Comitetului Nobel de la Oslo, Thor Jagland, a spus că Liu Xiaobo a fost ales drept laureat pentru îndelungatele sale eforturi pașnice de a promova drepturile omului în China. La scurt timp după anunț, autoritățile comuniste de la Beijing au spus că prin distincția acordată dizidentului, Comitetul Nobel a întinat prestigiul premiului și a avertizat că relațiile dintre China și Norvegia vor avea de suferit. Activistul chinez în vârstă de 54 de ani a fost condamnat anul trecut la 11 ani de închisoare sub acuzații de subversiune. Liderii Franței, Germaniei și președintele american Barack Obama au cerut astăzi Chinei să-l pună în libertate pe laureat. Riscul contaminării Dunării cu substanțe toxice este scăzut, au asigurat guvernanții de la Budapesta astăzi, când bilanțul victimelor accidentului industrial de la fabrica de aluminiu din Oiko a ajuns la 7 morți. Încă 2 cadavre au fost găsite astăzi în Mâlul Roșu, care a scăpat luni dintr-un rezervor avariat, inundând 2 sate. Guvernul ungar și unele organizații ecologiste au spus că, deși deșeurile au ajuns în Dunăre, riscul poluării grave a fluviului este foarte redus. Și poliția afgană spune că guvernatorul provinciei Kunduz, Mohammad Umar, a fost ucis astăzi împreună cu cel puțin alte 19 persoane într-un atac cu bombă asupra unei moschei. Cel puțin 35 de oameni care participau la rugăciunile de vineri în orașul Shikrat au fost răniți în atentat. Unii dintre ei sunt în stare gravă. Atacul nu a fost revendicat, dar se știe că în trecut Umar a scăpat cu viață din 3 tentative de asasinat puse la cale de insurgenții talibani.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm ca întotdeauna comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Comisia Electorală Centrală a aprobat azi noi reguli pentru presă în campania electorală, reguli care îi bucură pe ziariști, dar sunt contestate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care pledează pentru mai multe restricții în campanie. Lucia Diaconu relatează.
Noul regulament dezleagă mâinile jurnaliștilor în mai multe privințe. Anatol Golea, directorul postului privat de televiziune TV7, spune chiar că ar fi cel mai liberal din câte au existat până acum. Directorul postului de televiziune pare să fie mulțumit îndeoseb de două dintre modificări. Noul regulament nu prevede invitarea obligatorie a tuturor concurenților electorali sau a reprezentanților acestora în talk show-uri, ceea ce oferă pentru televiziuni posibilitatea să nu renunțe la acest gen de emisiuni pe durata campaniei. Pe de altă parte, este abolită cronometrarea timpului în dezbaterile electorale, formatul cărora păstrează totuși obligativitatea prezenței tuturor concurenților electorali. Anterior, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, organul ce are în sarcină să monitorizeze și să dea note activității instituțiilor media în campania electorală, a adoptat o concepție care impune presiei mult mai multe restricții. Potrivit normelor în vigoare, presa trebuie să se ghideze de regulamentul dat de Comisia Electorală Centrală și chiar Consiliul Coordonator al Audiovizualului este obligat să se conformeze acestuia atunci când urmărește activitatea presei. Cu toate acestea, Corneliu Mihalache, unul dintre membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, consideră că totuși pot să apară conflicte.
Pur și probleme. Această liberalizare este pozitivă, dar există unele subiecte care vor fi interpretate diferit, atât de radiodifuzori cât și de actorii politici, adică partide, și vom avea foarte multe conflicte la acest subiect. De exemplu, Publica și Jurnal TV. Au ele sau nu dreptul să facă dezbateri? Vor fi aceste dezbateri taxate ca electorale sau nu? În opinia CEC-ului, nu. În opinia CCA-ului, aici trebuia de discutat și de găsit un numitor comun.
Corneliu Mihalache a amintit că la referendumul recent a existat o asemenea situație, când două posturi de televiziune au fost sancționate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru ceea ce a fost calificat drept agitație electorală în ziua scrutinului, fapt interpretat de Comisia Electorală Centrală drept educație electorală. L-am întrebat pe Corneliu Mihalache dacă situația nu se va repeta și presa nu ar putea fi sancționată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru că va da preferință regulamentului adoptat de organul electoral. Mihalache consideră că alegătorii vor avea de pătimit din cauza acestei situații contradictorii.
Eu cred că va avea de suferit, să zicem așa, curățenia campaniei electorale. Pentru că dacă este vorba de liberalizare la maxim, noi vom avea o campanie foarte murdară. Eu cred că vor face televiziunile și radiourile, în special televiziunile locale, vor face uz de această liberalism.
Și directorul postului de televiziune TV7 are unele temeri legate de modificările din noul regulament. Anatol Golea crede că acestea vor pune la încercare profesionalismul ziariștilor, care s-ar putea să nu fie pregătiți pentru schimbare.
Eu cred că dificultăți vor apare, pentru că asta este o altă temă, dar odată cu apariția mai multor posturi televiziune și radio, profesionalismul jurnaliștilor, prezentatorilor, moderatorilor lasă mult de dorit. Se vor ciocni cu dificultăți, pentru că nu toți moderatorii o să poată ține frâul dezbaterilor, ca să zic așa, pentru că adeseori concurenții electorali, politicienii sunt foarte agresivi în cadrul dezbaterilor și atunci când ei nu sunt opriți de ceasornic, va fi foarte greu să-i oprească moderatorul.
A fost Anatol Golea, directorul postului de televiziune TV7. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă la Radio Europa Liberă de luni până vineri, din 18 octombrie.
Republica Moldova vrea cu Rusia o relație pragmatică, au declarat în repetate rânduri ministrul de externe, premierul sau președintele interimar. La nivel diplomatic, pragmatismul s-a manifestat printr-un număr minim de întrevederi bilaterale la nivel înalt, cum ar fi de premier și președinte, organizate toate în marginea unui eveniment internațional sau regional. Ministrul adjunct de externe Andrei Popov s-a aflat însă aceste ultimele două zile la Moscova.
Cu toate că pe parcursul vizitei mele eu am încercat să aduc mai multe argumente, demonstrând că la nivelul acțiunilor guvernării în ansamblu am reușit să asigurăm un curs foarte pragmatic, responsabil, atât în ceea ce privește agenda de cooperare bilaterală, reglementare transnistreană, cooperare în cadrul CSI. Totuși, această polifonie de mesaje și declarații care au venit din Chișinău pe parcursul acest an n-au contribuit la coagularea unei percepții că Chișinău vorbește cu aceeași voce. Și probabil această incertitudine a marcat și dialogul politic moldorus, care totuși să nu uităm a avut așa evenimente ca întâlniri la nivelul primului ministru, desfășurarea ședinței a 11-a a Comisiei Interguvernamentale, o serie de vizite a vicepremierului ministrului economiei Valeriu Lază în Federația Rusă, chiar și vizita informală a președintelui interim prejudită de summitul informal ce se din 8 mai. Totuși, cred că întreg potențialul nu a fost valorificat și deja după alegerile din noiembrie, după confirmarea mandatului pentru structurile puterii în rezultatul alegerii în 28 noiembrie, cred că vom putea planifica pe termen mai lung.
Domnule Popov, foarte scurt, unele voci acreditează ideea precum că politicienii de la Kremlin ar insista asupra creării unei coaliții de centru-stânga pe CRM-PD. Este adevărat? S-a făcut aluzie la așa ceva? Ați discutat la acest subiect?
Eu am discutat despre agenda, în primul rând, relațiilor bilaterale. Am vorbit despre interesele pe care noi le urmărim în raportul cu Federația Rusă, inclusiv la nivelul facilitării regimului de ședere a cetățenilor noștri în Federația Rusă și extinderea perioadei de ședere fără înregistrare obligatorie de la 3 zile la 30 de zile. Despre acțiunile pe care le întreprinzi și am transmis un nou plan de acțiune aprobat ieri de către guvern, măsuri de sporire a calității și controlul asupra calității produselor vinicole. Am adus mulțumiri personal domnului Carasin pentru intervenția sa care a ajutat pe lângă alte contacte la îmbunătățirea situației atât la aspectul exportului de vinuri cât și în ceea ce privește exportul de fructe și legume. Ce privește situația electorală din Republica Moldova, într-adevăr, am simțit o dorință din partea intelectualilor din Federația Rusă ca la Chișinău să existe o stabilitate politică, astfel încât dialogul să se poată desfășura pe o perioadă de previziune mai lungă. În ceea ce privește preferințe și scoruri electorale, cred că este, în primul rând, apanajul cetățenilor țării noastre și să-și exprime opțiunea în cadrul scrutinului 28 noiembrie și politicienii să decide asupra configurației viitoarei guverne. Dar am încercat să reiterăm toate întâlnirile cu oficiale și interlocutorii ruși că principala garanție că relațiile dintre statele noastre se vor dezvolta pe o cale ascendentă este acceptarea unor tendințe istorice. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este un obiectiv strategic susținut de majoritatea populației, dar avansarea pe acest curs nici de cum nu trebuie contrapusă cu dezvoltarea unor relații de parteneriat cu Federația Rusă. Este un mesaj foarte puternic pe care l-am încercat să promovez.
Viceministrul de Externe Andrei Popov într-o discuție cu Valentina Ursu imediat după ce s-a întors din vizita la Moscova.
Înaintea reuniunii anuale a Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, care începe astăzi la Washington, Fondul Monetar a estimat că economia globală va crește anul acesta peste așteptări, cu 4,8%. Optimiștilor, această prognoză le spune că recesiunea economică a rămas în urmă, dar revista britanică Economist trage un semnal de alarmă, punând-o în balanță cu nivelul de îndatorare a țărilor lumii. Alexandru Eftode are mai multe detalii.
Specialiștii de la Economist au construit un ceas al datoriilor pentru majoritatea țărilor și avertizează guvernele și cetățenii deopotrivă să stea cu ochii pe acele lui. Un asemenea ceas există la New York și arată cum fluctuează datoria publică a Statelor Unite. Ceasul celor de la Economist arată nivelul de îndatorare la scară globală. Pentru Moldova, ceasul arată în acest moment o datorie publică a guvernului de 25,6% din produsul intern brut. Singură, această cifră nu spune nimic. Nu spune nici măcar prin simpla comparare cu alte țări. Un nivel mare de îndatorare al unei economii nu înseamnă neapărat că este o economie cu probleme. Dimpotrivă, poate însemna că se bucură de încrederea creditorilor dispuși să ofere împrumuturi. Datoria publică a Germaniei, de exemplu, este de 75,5% din produsul intern brut, iar a Statelor Unite de 58%. Relevanța nivelului de îndatorare este explicată de Economist prin comparație cu cel de creștere economică. Când datoria crește mai rapid decât producția, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, aceasta înseamnă o intervenție mai mare a guvernului în economie și taxe mai mari pe viitor. Economist subliniază nevoia ca datoria publică să fie la vedere, așa încât cetățenii să o poată pune oricând în balanță cu dezvoltarea economică și să poată da note guvernelor, obligându-le să calculeze cu mai multă responsabilitate riscurile. În caz contrar, îi se poate întâmpla oricui, așa ca Greciei, lovită la începutul lui 2010 de o gravă criză a datoriilor. Concluzia revistei britanice este că riscul unor crize fiscale și financiare sporește pe măsură ce crește datoria guvernelor la nivel nivel global, iar cu cât este mai mare datoria, cu atât mai mare poate fi impactul economic al unei asemenea crize. În cazul Moldovei, datoria publică a scăzut constant în ultimii 10 ani pe un fundal de creștere economică și lipsa împrumuturilor externe masive. După scăderea economică de 6,5% anul trecut, Fondul Monetar Internațional anticipează o creștere de 3,2% anul acesta și 3,5% anul viitor. Economiști estimează că datoria publică a Moldovei va continua să scadă în cursul anului viitor.
Diana Arăi la noastră de vorbă cu fostul ministru de finanțe Mihai Manole, pe care l-a întrebat de ce ar trebui orice cetățean să fie interesat de nivelul datoriei publice.
Deci, la direct, poate noi nu observăm, da? Dar indirect, prin impozite plătite, noi acoperim practic. Și s-a înțeles acoperi datoriile astea publice, externe, interne. Și în cazul când împrumutăm și nu consumăm, am spune așa, gospodărești, da? Mă refer la faptul la consum, dar nu la investiții. Atunci, clar că cu timpul, am spune așa, datoria publică complică situația din țară. Este mai mult bani necesar pentru a rambursa această datorie, pentru a servi această datorie. De ce? Cetățeanul simplu trebuie să plătească apoi impozite pentru a face față acestui lucru. Ce înseamnă că noi împrumutăm? Înseamnă că nu avem veniturile corespunzătoare la buget, da? Nu putem îndeplini cele prognozate în buget, în bugetul public al țării.
Oamenii ce pot să facă?
Oamenii ce pot să facă? Nu de-a domnul variantul Greciei, altor țări care, da? Deci, de ce se întâmplă? Acești greci, deci au apărut situațiile cu grevele, cu demonstrațiile, cu tensiunile în societate, care sunt toate provizatorii externe. Când țara, practic, economic nu poate exista sau nu se poate deservi în caz de față. În Moldova e o situație tot nu e așa de simplu, deoarece sectorul la economie astăzi, practic, este la pământ, da? Cred că cum n-am vorbit noi, nu din aspectul politic numai, dar pur și simplu ca cetățeni, aș spune așa simplu, a trebuit să ne gândim că viitorul absolut nu este îmbucurător. Noi față de anul trecut avem o creștere a datoriei externe cu 32%, da? S-a preluat o situație economică dificilă. Dar iarăși nu este bine. Clar că nu este bine.
Să înțeleg, copiii noștri vor ajunge încă să plătească datoriile pe care, într-un fel, trăim noi acum.
O povară nu prea bună. O povară lăsăm, practic, pentru generația tânără, cei care urmașii noștri.
Fostul ministru de finanțe, Mihai Manole, vorbind cu Diana Răileanu.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta, printre altele, un interviu cu Egidius Varechis, raportorul adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Moldova, despre foste și viitoare alegeri. Și o relatare despre miriada de partide care va participa la alegerile generale din Kirghizistan de duminică. Până atunci, în minutele următoare, rubrica Dicționar European și un portret al noului premiat al Nobelului pentru pace.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Și acum rubrica Dicționar European, semnată de Dan Alexe de la Bruxelles și Liliana Barbaroșie de la Chișinău, despre reforma pensiilor provocată de criza economică din 2009, dar și de cea demografică.
Dicționar European.
Sistemele europene de pensii sunt generoase și solide, însă apasă greu în același timp asupra statului și asupra veniturilor persoanelor active. Nu există însă nicio uniformizare europeană. Pensiile, precum armata sau învățământul, pentru a da alte exemple, nefăcând parte din domeniile în care instituțiile europene pot propune o uniformizare. Așa se întâmplă că există diferențe de la o țară la alta în procentele pe care un lucrător le plătește din venitul său lunar pentru a-și asigura pensia. După cum există de la o țară la alta diferențe și în chestiunea vârstei la care se iese la pensie. Criza economică și îmbătrânirea populației au făcut ca unele țări să ridice vârsta la care se poate ieși la pensie. În anumite țări, vârsta ieșirii la pensie era de 60 sau de 63 de ani, în unele chiar de 58. Aceste țări ridică acum vârsta ieșirii de pensie la 65 sau chiar la 67 de ani. Tot așa, statele occidentale sunt pe cale de a ridica numărul de ani în care lucrătorul ar fi trebuit să contribuie la un fond de pensii pentru a putea beneficia de o pensie completă. Astfel, în Franța, Parlamentul majoritar de dreapta a ridicat deja numărul de ani de contribuții obligatorii în sectorul public la 41 de ani, aliniindu-l pe sectorul privat. Iar până la sfârșitul deceniului, numărul de ani de contribuții obligatorii la fondul de pensii va fi ridicat la 42 de ani în Franța. Mai peste tot au avut loc greve în ultima vreme, inclusiv în generoasa Olandă. Lucrătorii, în special cei din sectorul public, protestând împotriva reformei sistemului pensiilor. În Olanda, legea garantează o pensie minimum de la stat, de care beneficiază, la vârsta de 65 de ani, toți cetățenii. Când s-a propus ridicarea acestei vârste la 67 de ani, olandezii au făcut grevă. Până și în Germania, țara care avea cel mai generos sistem de pensii de pe planetă, legea a fost modificată în 2001, ridicându-se vârsta ieșirii la pensie la 65 de ani, de la 60 cât era înainte, și abolindu-se distincția dintre bărbați și femei care se aplica până atunci. Ca mai toate țările Europei, Germania își încurajează acum cetățenii să contribuie și la fonduri de pensii private, pentru a mai ușura cuferele statului. Europa continuă să aplice acel model numit al statului providență, însă aceste reforme ale sistemului pensiilor caută să ducă în același timp și la o mai mare responsabilizare a cetățenilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Avem suficiente alte căi pentru creșterea fondului de pensii decât să umblăm la cenzul de vârstă. Așa explică autoritățile moldovenești de ce nu iau în calcul această soluție atunci când se gândesc cum să reducă presiunea crescând a sistemului de pensii asupra bugetului. Iată câteva acțiuni pe care sunt pe cale guvernanții să le aplice ca să combată problemele cronice din sistemul de pensii din Moldova. În primul rând, unificarea acestui sistem prin eliminarea inechităților. În particular, ar fi vorba despre majorarea vârstei de pensionare pentru acele categorii care sunt oarecum favorizate, cum ar fi procurorii sau judecătorii, și omogenizarea criteriilor după care se calculează pensia unui inginer, de exemplu, și a unui funcționar public, cea din urmă beneficiind, la părerea experților, de o mai mare generozitate.
Cu ce e mai grea munca de procuror decât munca de pedagog sau de agricultor?
Se întreabă viceministrul Muncii și Protecției Sociale, Vadim Pistrinciuc. Concluzia sa este că și într-un caz și în altul, pensionarea trebuie să se producă la vârste cel puțin comparabile. Unii experți sunt totuși de părere că unificarea pentru care pledează actuala guvernare nu s-ar solda cu efecte palpabile. Iată ce răspuns are viceministrul Pistrinciuc.
La moment, unificarea nu dă prea mult, dar pe viitor noi stopăm intrarea într-o vârstă de pensionare prea devreme unor categorii privilegiate.
Dar unde mai caută guvernul teren de manevre?
Atragerea persoanelor din economie neformală sau la negru într-o muncă legală, deci impozitat. 2. Pe parcursul ultimilor 8 ani de zile, la noi în jur cu 20% a scăzut numărul populației ocupate. Vă dați seama ce dezechilibru avem noi acum. Avem 1.200.000 de oameni care lucrează și 1.100.000 de oameni care nu lucrează. Acum, avem multe categorii de persoane, în special angajați în domeniul agriculturii, care nu au asigurări, nu-și procură asigurări sociale. Deci noi deocamdată avem aceste rezerve.
Autoritățile spun că n-au uitat nici de fondurile private, de pensii sau programe demografice echilibrate, dar pentru asta ar fi necesară o reformă mai radicală, pe care guvernanții ar avea de gând să o înceapă din anul viitor. Toate împreună, măsurile ar putea avea efect într-o perspectivă îndepărtată, iar până una alta, guvernul le propune pe pensionarilor un sprijin de ocazie, adică să le dea ajutoare provizorii celor mai săraci dintre ei, ocolindu-se zisele categorii de pensionari privilegiați. Promisiunile nu țin însă de foame, conchid mai mulți oameni cu care am stat astăzi de vorbă. Nu mai am nicio speranță, declară Europei Libere o trecătoare. Cum se poate de trăit pe 740 de lei? Spuneți.
Ascultați-mi, vă rog. Mama mea are 93 de ani și primește 600 de lei. Trăim ambele din aceste două pensii. Iar pe servicii, pentru un apartament cu o cameră, plătim peste 1000 iarna și 500-600 de lei vara. Economisim pe apă, practic nu gătim ca să nu consumăm gaz. Nu știu ce să mai aștept. Totuși, există suficienți oameni pentru care câteva sute de lei par a fi un colac de salvare.
Acei care au pensii mai mici de 900 spunea să 300 de lei iarnă pentru încălzire și ce de mult un pas înainte au făcut felat. Bravo!
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
China a protestat astăzi oficial împotriva decernării Premiului Nobel pentru Pace unui cunoscut dizident și militant pentru democrație, Liu Xiaobo, aflat în închisoare în urma unei condamnări politice severe la 11 ani de detenție. Un portret al ultimului laureat al Premiului Nobel de Pace de la Victor Eschenazi Moroșan.
Liu Xiaobo, astăzi în vârstă de 54 de ani, este un intelectual chinez de renume, o veche figură emblematică a mișcării democratice din piața Tiananmen din 1989, condamnat și închis de mai multe ori în China pentru ideile și criticile sale la adresa regimului comunist. Profesor la Universitatea Normală din Pekin în 1989, după ce a revenit în China din Statele Unite, unde fusese profesor invitat la Columbia University la New York, Liu Xiaobo s-a alăturat mișcării declanșate de studenți și a fost arestat imediat după reprimarea ei. A petrecut un an și jumătate în închisoare, fără să fi fost judecat, iar la câțiva ani după eliberare, acuzat din nou de a fi cerut o reformă politică și eliberarea celor încă în închisori după reprimarea mișcării Tiananmen. Liu Xiaobo a fost din nou arestat și trimis într-un lagăr de reeducare prin muncă din 1996 până în 1999. Exclus din universitate, ulterior, Liu Xiaobo a devenit unul dintre animatorii Centrului Independent Pen din China, o grupare de scriitori prin care a păstrat contactul strâns cu lumea exterioară. Interzis de la publicare în China, scrierile sale au fost difuzate în Hong Kong. În 2008, după ce fusese coautorul Cartei 08, redactată după modelul Cartei 77 din Cehoslovacia și care cerea democratizarea Chinei, Liu Xiaobo a fost arestat și un an mai târziu condamnat la 11 ani de închisoare pentru incitare la subversiune antistatală. Cu acel prilej, în ziua de Crăciun 2009, un funcționar al ambasadei americane de la Beijing, Gregory May, citea în fața ziariștilor o declarație semnificativă. Guvernul Statelor Unite este profund îngrijorat de sentința la 11 ani de închisoare anunțată astăzi în cazul proeminentului activist pentru democrație în China, se spunea în declarație. Persecutarea persoanelor individuale pentru exprimarea pașnică a opiniilor politice contravine normelor internaționale recunoscute ale drepturilor omului. Declarația americană a fost urmată de declanșarea unei ample campanii internaționale pentru eliberarea dizidentului, iar astăzi Catherine Baber, directoarea pentru regiunea Asia-Pacific a organizației Amnesty International, saluta decizia de acordare a premiului Nobel, spunând că această distincție va conta într-adevăr numai dacă ea va da naștere unei presiuni internaționale sporite asupra Chinei pentru eliberarea lui Liu și a altor numeroși prizonieri de conștiință ce zac în închisoare sorile chineze pentru a-și fi exercitat dreptul lor la libertatea de expresie.
A fost Victor Eschenazi Moroșan, iar în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, Dumitru Crudu o să vorbească despre impactul altui laureat al Nobelului Praz, al Premiului Nobel, Mario Vargas Llosa, asupra scriitorilor din Republica Moldova.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Guardianul aflați de la Kiril Moțpan?
Ediția curentă a revistei Gardianul rămâne fidelă cititorilor care urmăresc cu atenție activitatea Ministerului de Interne pe segmentul combaterei infracționalității. Prima și ultima pagină le va atrage atenția prin pozele realizate în cadrul aplicațiilor petrecute de Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger. Din pagina a doua vor afla că Secția Națională IPA, Asociația Internațională a Poliției, a reușit o performanță importantă pe plan internațional. Ca de obicei, nelipsite sunt rubricile investigații și flagrant, care oferă o gamă diversă de infracțiuni descoperite de către polițiști. Titlurile ispita contrabandei, afacere profitabilă din satele basarabene în bordelurile turcești, aduc în prim plan realitatea infracțională din țară.
Kiril Moțpan, redactor șef al revistei Gardianul. Aici încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.